tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji stabilnija i iduće sedmice svi đaci u učionicama. Zbog novog soja korone nazvanog Omikron, sve više država zabranjuje letove iz Afrike, stigao i u Evropu. Vašington razmatra sve opcije u odgovoru na gomilanje ruskih trupa u blizini ukrajinske granice. Na festivalu autorskog filma premijera domaćeg filma Kelti Milice Tomović. Davis Cup reprezentacije Srbije igraće protiv Nemačke u drugom kolu završnog turnira u Innsbrucku u 16 časova. Sutra popodne i uveče kiša, na planinama sneg, temperatura od 14 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija i iduće sedmice nastava u svim školama bit će u učionicama. Epidemiolozi insistiraju da zimski raspust počne 20. a ne 31. decembra zbog hladnijeg vremena, sudara virusa gripe i covida i perioda slava i praznika. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kohn izjavio je da novi soj virusa korona Omikron, otkriven u Južnoj Africi, ne sme da se ignoriše. Važno je ispitati da li vakcine koje imamo deluju na novu varijantu virusa, naveo je dr. Kohn.
Ono što je sada važno ispitati je da li ove vakcine koje imamo deluju. To je jedna stvar, i da li je dosadašnji prirodni imunitet dovoljan. Ali je pitanje veliko koliko je taj potencijal, koliko će imati snagu da se proširi po čitavom svetu. Prema tome sve mere treba da se podigu ne jedan nego možda i dva stepena. Tako da ja ću inicirati da mere koje su preduzimaju u Evropi počnu se preduzimaju i kod nas vezano za dolazak putnika iz tih zemalja. Znači da moraju da idu u karantin bez obzira da li su vakcinisani ili ne. To je trenutna situacija, još to nije rešeno, govorim o tome da ću ja to inicirati.
Kada je reč o vakcinisanima koji su na bolničkom lečenju, Predrag Kohn je rekao da najviše onih koji su primili Sinopharm, uz napomenu da su to osobe koje nisu stigle da prime treću dozu ili su je tek primili. Treća doza je sada neophodna da bismo bili zaštićeni, rekao je Kohn i naveo da je treću dozu do sada primilo 32% građana. Novi soj COVID-a Omikron počeo je da se širi po Evropi.
Nakon što je prvi slučaj prijavila Belgija, kod žene koje se vratile iz Egipta, proverava se da li se pojavio u Češkoj kod državljanke te zemlje koja je bila u Namibiji. Sumnja se na prisustvo varijante Omikron i u Nemačkoj i Holandiji. Ministarstvo zdravlja Holandije saopštilo je da je od 600 putnika koji su u petak stigli u Amsterdam na dva leta iz Južne Afrike 61 pozitivan na koronavirus i sada se sprovode detaljnija testiranja kako bi se utvrdilo da li je neko od njih inficiran novim sojem Omikron. Sve više zemalja u svetu obustavlja letove iz afričkih zemalja. Pojedini naučnici upozoravaju da nova vrsta COVID-19 ima veliki broj mutacija i strahuju da bi mogla biti otporna na vakcine. Proizvođači vakcina kažu da će, ako se ispostavi da je soj Omikron otporan na vakcine, nove biti spremne za 100 dana.
Iz sveta i vest da Sjedinjene Američke Države razmatraju sve moguće opcije u odgovoru na gomilanje ruskih trupa u blizini ukrajinske granice, saopšteno je u Vašingtonu.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je Rusiju da rizikuje mir u regionu. Na sastanku ministara spoljnih poslova NATO u Letoniji od 30. novembra do 1. decembra razgovaraće se o aktivnostima Rusije. Moskva negira da postoje bilo kakvi planovi o napadu.
Više od 1000 parlamentaraca iz celog sveta stiglo je u Madrid, gde će narednih dana razgovarati o rešavanju ključnih problema u svetu, kao što su pandemija COVID-19, borba protiv klimatskih promjena, širenje dezinformacije i jačanje demokratije. Na 143. zasedanju Interparlamentarne unije okupljenima će se obratiti predsjednik Skupštine Ivica Dačić. U oči generalne debate razgovarao je sa predstavnicima parlamenta Egipta i Bahreina i sa španskim kraljem Filipeom VI, koga je pozvao da poseti Srbiju. Dačić je rekao da je uveren da je Srbija očuvala demokratiju i tokom svih iskušenja koje je donela pandemija i da su upravo institucije, njihov legitimitet i transparentnost u donošenju odluka najveća brana svim uticajima za koje se kaže da krnje snagu demokratije.
i ovo zasedanje smo iskoristili da imamo ne samo bilateralne susrete, nego i da iznesemo neka svoja politička stanovišta vezana za najvažnija pitanja koja su nama od interesa, počev od pitanja i problema koje nas muči, kao što je Kosovo i Metohija, ali i nekih drugih aktualnih tema i pitanja koji jesu na dnevnom redu svih svetskih foruma, kao što je pitanje pandemije, kao što je pitanje klimatskih promjena koje mogu da utiču odlučujući na život ljudi u narednim decenijama, migrantska kriza i svega ostaloga što naravno u ovom trenutku predstavlja dominantna tema širom svijetu.
Prema Dačićevim rečima, rizici koje sa sobom nose krizni periodi mogu i moraju biti izbegnuti samo još većim učešćem javnosti u raspravama o važnim odlukama i punim uključivanjem svih zainteresovanih strana u taj proces. Građani Srbije će na referendumu 16. januara glasati o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Pred poslanicima će već sljedeće sedmice biti ustavne izmene. Novo usvojeni zakon o referendumu omogućit će građanima da efikasno ostvaraju Ustavom zagarantovano pravo da učestvuju u vršenju vlasti kroz narodne inicijative i referendum. Zakon nema veze sa Kosovom i Metohijom i Rio Tintom, rekla je za našu kuću ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović. Pripremila Ida Maričić.
Novo usvojenim zakonom o referendumu Srbija je ispunila obavezu usklađivanja zakona sa Ustavom iz 2006. godine. Ministarka Marija Obradović objašnjava da je to izuzetno važno za građane Srbije, ali i za naš evropski put.
To je bila naša obaveza i da nismo izvršili ovo usklađivanje sa Ustavom iz 2006. godine, mi bismo bili u velikom problemu. Zapravo smo dobili sve pohvale, dakle i evropskih međunarodnih institucija, ali i Venecijanske komisije. Važno je zato što to usklađivanje sa Ustavom, dakle u Ustavu piše da većina od izašlih birača može da donese odluku na referendumu, a ovim zakonom smo se mi usaglasili sa tim. Ranije je u ovom zakonu pisalo da je potreban cenzus, potrebno je 50% od ukupnog broja birača. Sada to menjamo, dakle većina od broja izašlih na referendum može da donese odluku.
Pored ukidanja cenzusa, prema rečima ministarke Obradović, novina u zakonu je i referendumska kampanja, tokom koje će građani precizno biti informisani zašto se sprovodi referendum.
45 do 60 dana pre održavanja referenduma, vlada će imati obavezu da sastavi informaciju koju će dostaviti svim biračima na kućnu adresu, dakle na adresu prebivališta, gde će biti razlozi za dve opcije na referendumu ukoliko se izjašnjavamo za ili protiv, odnosno da ili ne na referendumskom pitanju. Dakle, obaveza je da se daju razlozi za i protiv i tako će svaki birač biti upoznat. Sa druge strane, u medijima, putem interneta, također moraju da budu pojašnjeni svi razlozi za i protiv i otvoreno je da sve strane oko referendumskog pitanja, oko referendumske teme, mogu da promovišu svoje razloge za i protiv. To ranije ne da nije bilo obaveza, nego se zaista nije radilo na tome.
Ministarka je ponovila i da zakon o referendumu i narodnoj inicijativi nema nikakve veze sa Kosovom i Metohijom i Rio Tintom, kako pojedine grupacije pokušavaju da plasiraju u javnosti.
Apsolutno nema nikakve veze sa Kosovom, niti sa Rio Tintom. U ovom trenutku su u pripremi studije, istraživanja. Sam Rio Tinto priznaje da u nekim zemljama jeste izazvao neke ekološke loše posljedice i zbog svega toga smo izuzetno oprezni. Ali nemojmo pre vremena da odlučujemo o nekim stvarima, još uvijek nemate ni stav vlade, ali izgleda da nije dovoljno kada kažete da ništa nije odlučeno oko Rio Tinta, da će narod na kraju reći da li želi ili ne da Rio Tinto bude u Srbiji ili ne.
Marija Obradović pozvala je sve građane da izađu na predstojeći referendum i tako i sami učestvuju u vršenju vlasti i odlučivanju o važnim državnim pitanjima.
Grupe građana i ekoloških aktivista počele su ranije najedeno blokadu saobraćajnice u Srbiji. Kao razlog jednočasovnog protesta navode usvajanje zakona o referendumu i zakona o eksproprijaciji. Učesnici protesta blokirali su saobraćaj kod centra Sava u Beogradu u oba smera i na licu mesta je naš reporter Ivanka Joksimović. Ivanka, kakva je trenutno situacija?
Nalazim se trenutno na Mostarskoj petlji gde su građani na inicijativu više organizacija i ekoloških pokreta blokirali saobraćaj zbog usvajanja zakona o eksproprijaciji i o referendumu. Oni su se okupili ispred Palate pravde u 13 časova, odakle su krenuli ka Mostarskoj petlji, međutim saobraćaj kao i prolaz blokiralo je nekoliko kordona policije na više okolnih lokacija. Blokada trenutno prolazi mirno. Donedavno, do jedno pre pola sata, kordon policije je stajao na samom izlazu na most. Međutim, u jednom trenutku pripadnici policije su se povukli, što je izraženo aplauzom i uzvicima okupljenih građana na Mostarskoj petlji. Iz Saveza su prethodno najavili da je blokada saobraćaja planirana i u Novom Sadu, da će blokirati Varadinsku dugu, takođe u Kragujevcu prelaz kod Balkana, a da će se u drugim gradovima građani samorganizovati. Takođe, pokret Ekološki ustanak pozvao je pripadnike policije da na današnjem protestu stanu uz građane i da ustanu u odbranu zakona institucija svoje zemlje. Iz MUP-a su prethodno najavili da je zakonom o javnom okupljanju propisano da okupljanje nije dozvoljeno na mestu na kojem zbog karakteristika samog mesta kao što je most može doći do ugrožavanja bezbednosti ljudi ili imovine. Također, kako sam saznala ovde, iz Ekološkog pokreta su najavili okupljanje ispred Skupštine u 18 časova kako bi se napravio dalji plan i sada je evo polako počeo saobraćaj da funkcioniše ispod mosta Gazela. Također, građani se povlače, međutim, veliki broj ljudi, čini mi se da je ostao, da nije mogao prići Mostarskoj petlji, već je ostao iza kordona policije u Kneza Miloša i Savskoj ulici.
Bila je to Ivanka Joksimović koja se javila sa Mostarske petlje u Beogradu, a građani su blokirali i saobraćaj u Preljini. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je povodom protesta i blokade puteva da je reč o teroru manjine. Jasno je bilo posle prvih okupljanja, a danas samo potvrđeno, da se radi o politički obojenom protestu, nikakav Rio Tinto niti usvojeni zakoni u Narodnoj skupštini nemaju veze sa blokadama puteva, ocenila je Zorana Mihajlović. Ovo su novosti dana. U Lančanom sudaru na autoputu Miloš Veliki povređeno je 5 ljudi, kako saznajemo sudarilo se 9 vozila kod mesta Vrnčani u smeru ka Takovu. Povređeni su zbrinuti u bolnicama u Gornjem Milanovcu i Čačku. Saobraćaj na tom delu autoputa je u međuvremenu normalizovan. U Beogradu je u toku izborne skupštine Srpske napredne stranke. Predsjednik stranke Aleksandar Vučić odbio je da prihvati jednoglasni predlog svih članova te stranke i ponovo se kandiduje kao jedini kandidat za predsjednika SNS-a, kazala je potpredsjednica Ana Brnabić.
Kako je navela, nakon završene 5. izborne skupštine SNS-a, pronađeno je kompromisno rješenje da Vučić predvodi SNS do izbora u aprilu, nakon čega će biti održana vanredna skupština na kojoj će biti izabrani predsjednik i zamenik predsjednika stranke. Usvojene je 10 načela političkog delovanja SNS-a, izabrani su i rukovodeći organi stranke. Na današnjoj skupštini, kako je kazala Brnabićeva, usvojeno je 10 načela političkog delovanja SNS-a. Izveštaj o radu, a izabrani su i rukovodeći organi stranke, odnosno novi glavni odbor, novi izvršni odbor i za predsjednika izvršnog odbora Darka Glišića, kao i nove članove predsjedništva stranke. Novi potpredsjednici SNS-a, kako je ispričala, su Miloš Vučević, Siniša Mali, Vladimir Orlić, Nevena Đurić, Marko Đurić, kojim je zamrznut mandat zbog svog ambasadorskog angažovanja, Aleksandar Šapić i Ana Brnabić.
U 18 časova Srpska napredna stranka organizuje svečanu akademiju povodom 13 godina od osnivanja. Najave da će od 1. januara za svako prvorođeno dete država roditeljima uplatiti 300.000 dinara, što je 3 puta više nego sada, izazvale su veliki odjek u javnosti. Novim merama olakšan je i nastavak studiranja mladima koji tokom studija postanu roditelji, a pomoć mogu da očekuju i mladi bračni parovi koji imaju nerešeno stambeno pitanje. Stručnjaci pozdravljaju dobar deo novih podsticajnih mera, ali ima i mišljenja da više novca prilikom rođenja deteta neće motivisati roditelje na osnivanje porodice. Detaljnije Jovana Obrenić.
Finansijske mere države za podsticaj rađanja sigurno će imati određen pozitivan rezultat, ali njihov pun efekat videće se tek nakon nekoliko godina primjene, smatra profesor sa odseka za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu Petar Vasić. Stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova profesor vidi kao najbolju meru u ovom trenutku.
tim da je važno da se ona veoma pažljivo dizajnira u smislu da bi imala demografski efekt, potrebno je da bude uslovljena nekim demografskim ciljevima, odnosno u drugim zemljama kojima se to već sprovodi, kao što je mađarski primjer, je situacija takva da mladi dobijaju pozajmicu koju vraćaju sa veoma niskim kamatnim stopama i sa rođenjem svakog narednog deteta im se otpisuje deo njihovog duga i u konačnici sa rođenjem trećeg deteta se praktično ceo dug otpisuje, tako da oni dobijaju tu neku vrstu besplatnog zajma za rešenje stambenog pitanja.
Profesor Vasić smatra da izdašna kratkoročna finansijska davanja imaju veći efekat na tajming fertiliteta nego na ukupan nivo rađanja. Da više novca prilikom rođenja prvog deteta neće motivisati mlade na osnivanje porodice, smatra i urednica roditeljskog portala Bebac, Jasmina Mihnjak.
Kada se najavljivala prva izmjena zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom, isto tako je to sve pompezno bilo najavljeno, 100.000 za prvo dete, 200 za drugo i tako dalje. Međutim, i nakon što je taj zakon usvojen i nakon što se toliko uvećao roditeljski dodatak, roditelji su i dalje bili nezadovoljni zato što je nešto drugo im je uskraćeno. I iskreno se nadamo da ovo neće sada dovesti do toga da se uskrate prava roditeljima i da se nešto drugo neće ispuniti iz svih onih zahteva koje smo pojasnili zakonodavcima, a koje se tiču tog zakona o finansijskoj podršci porodici.
Država izlazi u susret i roditeljima koji se bore za potomstvo. Srbija je retka, zapravo jedina država u Evropi koja finansira neograničen broj pokušaja vantelesne oplodnje o trošku fonda za prvo dete do 43. godine života majke, objašnjava Sandra Jovanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo.
Svaka pomoć države koja se tiče rješavanja problema neplodnosti kod nas jeste nešto što je dobrodošlo. Ono što je najavljeno jeste da će Republički fond za zdravstveno osiguranje dodatno finansirati zamrzavanje embriona i ono što je još važnije jeste da će se finansirati postupci kod parova koji imaju problem sa azospermijom. Tako da to su neki nagoveštaji i nečega što će mnogo značiti parovima, jer do sada parovi koji su se suočavali sa problemom azospermije nisu imali mogućnost nikada da imaju financirane postupke vantelesne oplodnje. Tako da će sve zajedno, znači cijela ta natalitetna politika koja se najavljuje, svakako značiti.
Sve negativniji prirodni priraštaj za Srbiju nije novost. On raste već više od 30 godina, pre svega zbog smanjenja broja rođenih i prilično nepovoljne starosne strukture stanovništva. Dok je pandemija uticala na uvećanu stopu smrtnosti u 2020. godini, stručnjaci ističu niz faktora koji doprinose sve manjem broju rođene dece u Srbiji. Među razlozima koje navode su odlazak mladih iz zemlje i unutrašnje migracije, odlaganje rađanja, ali i ekonomski faktori.
Globalno zagrevanje i klimatske promjene najveći su izazovi s kojima se suočava čovečanstvo. Poseban problem predstavljaju urbane gradske sredine, koje su iz godine u godinu prenaseljene i kao takve predstavljaju veliki izvor zagađenja. Kako se može smanjiti emisije štetnih gasova? Koje su rješenja koje se primjenjuju u svetu, a koje kod nas? U prilogu Aleksandra Milivojevića.
Klimatske promjene se mogu zaustaviti smanjenjem emisije ugljendioksida. To se može postići dobijanjem energije iz obnovljivih izvora. U Beogradu višedecenijski problem predstavlja deponija u Vinči, a predstavnik francuske kompanije Suez Marko Milačić objašnjava kako će deponija biti sanirana.
Ovim modelom koji se sada primenjuje u gradu Beogradu kroz javno-privatno partnerstvo između Sueca i Točua, Margarita Fonda i grada Beograda sa druge strane, je da se celokupno to smeće iskoristi što može, da se spali, dobije električna energija, da se taj pepeo inertizuje i odloži ono samo što treba. Drugim rečima, da se zatvore sve oni dugogodišnji, ako se pamtite u Beogradu, emisije štetnih gasova i ostalo, i samim tim da se smanji uticaj na životnu okolinu.
Još jedna francuska kompanija, Veolia, kao svetski lider širom sveta nudi rješenja u zaštiti životne sredine, u tretmanu voda, energetici i upravljanju otpadom. Stevan Tanasković iz kompanije Veolia ističe da je cilj sprečiti izlivanje otpadnih voda u reke.
Primjer da bi to moglo biti su gradovi koji se nalaze pored velikih gradskih tokova kao što su Sava i Dunav. Primjer je grad Šabac koji je izgradio svoje novo postrojenje za tretman otpadnih voda baš na samoj obali reke Save. Ističem da bi takav jedan objekat morao biti zaštićen kako se ne bi desilo kontaminacija ove okoline. Našim rješenjima moglo bi da se unapred predvidi događaj koji može biti kritičan. Tehnologije su digitalne koje rade na principu merenja, monitoringa, analize, uzbunjivanja i pravilnog reagovanja.
Pored tretmana otpadnih voda i proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije štetnih gasova može se postići uz adekvatna urbanistička rešenja koje će omogućiti da gradovi imaju više zelenih površina. Jedno takvo rešenje primenjeno je i u Beogradu, navodi Milena Ivković iz udruženja Placemaking Western Balkans.
Trenutno smo zajedno sa našim partnerima Econaut započeli jedan mali urbani džep na Dorćolu, gde smo realizovali, preobratili, revitalizovali stari zapušteni trg u gradsku baštu. Pokušamo da iniciramo da građani sami razvijaju novu prirodu u gradu, tamo gde je moguće, ali isto tako da damo svojevrstan signal da je potrebno više takvih urbanih bašti u gradu i više takvih zelenih urbanih džepova u gradu.
Najveći izvor emisije gasova sa efektom staklene bašte jeste otpad od hrane. Skoro trećina hrane širom sveta se baci, što je oko 1,3 milijarde tona. Svake godine u Evropskoj uniji otpad od hrane čini 88 miliona tona, dok se u Srbiji za godinu dana baci 247 hiljada tona hrane.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji u poslednja 24 časa virus korona potvrđen kod 2211 osoba od 13817 testiranih uzoraka. Od posledica virusa preminulo je 53 obolelih. Na respiratorima je 212 pacijenata.
Karavan digitalna ekspedicija, pokrenut na inicijativu kabineta premijerke Ane Brnabić, posetio je 15. stanicu, Rašku. Građani su mogli da se upoznaju sa elektronskim uslugama dostupnim na sajtu e-uprave, principima elektronske trgovine i osnovama bezbednog korišćenja društvenih mreža, kao i ostalim pogodnostima digitalnog prostora. U okviru karavana otvoreno je takmičenje za učenike i nastavnike pod nazivom Digitalna ekspedicija izazov 2021-2022.
Ambasadorka Srbije pri UNESCO Tamara Rastovac-Jamašvili izabrana je u Parizu za predsedavajućeg izvršnog saveta tog tela Ujedinjenih nacija. Ona je za RTS izjavila da je izbor na tu poziciju ogromna čast i potvrda ogromnog ugleda koji Srbija uživa u UNESCO.
Izvršni savet je, na osnovu Ustava UNESCO, jedan od tri organa koji razmatra ključna pitanja iz mandata UNESCO, tako da će naše predsedavanje svakako apsolutno biti prilika da se naš glas jače i dalje čuje. I ja sam u svom prvom obraćanju članicama izvršnog saveta izrazila nadu da ćemo u narednom dvogodišnjem periodu raditi na jačanju multilateralizma, konsenzusa, saradnje, svi onim što su osnovni principi rada izvršnog saveta. Istakla sam snažnu podršku sprovođenju i poštovanju pravila procedure, tako da mislim da će ovo biti sjajna prilika za nas. Naravno, ja uz obavljanje funkcije predsedavajućeg izvršnog saveta kao stalni predstavnik Srbije ću apsolutno zajedno sa mojim timom, delegacijom našom, nastaviti sa promovisanjem i odbranom naših nacionalnih i državnih interesa u UNESCO.
Na pitanje ima li razloga za strah od inicijative Prištine za članstvo u UNESCO, Tamara Rastovac-Jamašvili kaže da je depolitizacija apsolutni trend i nešto na čemu se snažno insistira. Ona ističe da će joj prioritet biti da ukazuje na ugroženost srpske kulturne i verske baštine na Kosovu i Metohiji. Drugog dana 27. festivala autorskog filma premijerno će biti prikazan domaći film Kelti Milice Tomović. Projekcija je u Kombank dvorani u Beogradu. O tome Vladimir Đudović.
Prvi domaći film na programu festivala je Ostvarenje Kelti u režiji Milice Tomović po scenariju Tatjane Šljivar. Smešten u jedan dan i jedno veče u Beogradsku kuću, film je na trenutke i nostalgično vraćanje u 1993. godinu, u doba ratova, sankcije, inflacije, pa zatim hiperinflacije, društvenih raslojavanja, prisilne mobilizacije, nemaštine. Milica Tomović.
Ja mislim da svi mi koji smo odrastali 90-ih naravno osjećamo nostalgiju prema tom periodu zato što smo bili deca i u smislu nešto novo otkrivaš i užasno te sve to dira i uzbuđuje i povređuje. Nostalgija se dešava iz tih prvih doživljaja.
Tri glavne uloge nose Dubravka Kovjanić, Stefan Trifunović i devojčica Katarina Dimić. Slušamo mladu Katarinu.
Bilo je drugačije u svakom slučaju, ali meni se konkretno dopalo to ili što je bila promena u odnosu na današnje vreme, ali meni je bilo zabavno i one paklice od cigareta, pa kad pravimo robota ili što je cela žurka bila na temu Ninja Kornjača i što smo mi bili bukvalno opsednuti, kostimi, sve je bilo tako. Da bi ušao u ulogu morala sam stvarno da vidim kakve su to igračke i meni su se dopale, meni se svidelo. Bilo mi je zabavno igrati se s tim igračkom.
Film Kelti letos je nagrađen Srcem Sarajeva za najbolju režiju na tom festivalu, u Beču je proglašen za najbolji film programa, a dobili su priznanja i na nekoliko drugih uglednih filmskih manifestacija. Na trenutke provokativna i začudna filmska priča od prvog trenutka je privukla glumca Stefana Trifunovića.
Razmišljao sam o tome, tih 90. godina, naravno iz perspektive deteta sam doživeo to vreme i stvarno smo skupljali te prazne paklice, Ninja Kornjače i svega toga što je bilo u filmu, je stvarno neki deo mog detinjstva. Bilo mi je naravno zanimljivo i izazovno da se sad stavim u ulogu roditelja, u ovom slučaju oca Saše koji sad zbog gubitka posla usled 90-ih tog teškog vremena koje mora da taksira i sad dešava se taj raspad Jugoslavije, ratovi, samim tim dolazi do gubitka identiteta, zato što se ljudi neki na popisu deklarisali kao Kelti, da nekim ljudima je bilo teško da se predele da li su Srbi, Hrvati, Bosanci i tako dalje, zato ja kažem to ja sam Kelt, baš zbog toga da bi nekako zaustavio tu neku podelu.
Centralna lokacija festivala je Combank dvorana u Beogradu, dok će se program odvijati u ostalim salama u prestonici i drugim gradovima širom Srbije, dok se deo programa odvija i online na MojOff filmskoj platformi.
Na 59. međunarodnoj izložbi umetnosti Bijenala u Veneciji, koja će biti održana od 23. aprila do 27. novembra sledeće godine, Srbiju će predstavljati projekat Hod sa vodom, umetnika Vladimira Nikolića i kustosa Biljane Ćirić. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture, očekuje se da će izabrani projekat značajno doprineti uspostavljenju i unapređenju međunarodne saradnje, ali i afirmaciji savremene umetničke scene Srbije u globalnim okvirima.
Pesnik, dramski i prozni pisac Enes Halilović održat će u 19.00 pesničko veče u okviru programskog ciklusa Poezija uživo, koji naša kuća organizuje u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos je na Radio Beogradu 2. Sada sport i Slobodan Maletić.
Naša teniska Davis Cup reprezentacija od 16.00 igraće protiv Nemačke u Innsbrucku u drugom kolu grupe F. Posle uspešnog starta i pobede u sva tri meča u duelu sa Austrijom, sledi novi okršaj za plasman u četvrtfinale sa Nemcima. U singlovima protiv Austrijanaca slavili su Lajović i Đoković, a treću pobedu ostvario je dubl Ćačić i Krajinović. Najbolji teniser sveta Novak Đoković veruje u našu reprezentaciju i spreman je za meč sa Štrufom.
Ja verujem u našu reprezentaciju, verujem u moje momke, verujem da ta hemija koju smo stvorili može da nam donese još jednu pobedu protiv Nemaca. Sad biće teško, naravno Štruf je izuzetno kvalitetan igrač, servira jako, brzo igra, nadmorska je visina, bit će agresivan, sigurno izlazi će na igra, dosta sebi smoli, nema puno takvih igrača, bit ću spreman za šta god me bude pripremljeno.
Naša košarkaška reprezentacija putuje u Belgiju, gdje joj sutra u ovo vreme predstoji drugi susret u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo protiv Belgijanaca. Posle teške utakmice i pobede nad Letonijom u Beogradu došlo je do promjene u sastavu tima na poziciji centra. Smailagić ne putuje zbog povrede skočnog zgloba, a umjesto njega stigao je iz Efesa Filip Petrušev.
Trener Pešić provodim uveze što prvo sistem i da pokretam kretnje kako u napadu, kako u odbrani. I ništa, imamo još jedan trening u Belgiji i mislim da smo spremni za utakmicu. Znamo da je Van Rossum najbolji igrač i da je on najaktivniji tu kod njih u napadu. Probat ćemo njega da zaustavimo, a kada će da se uskauti, pa ćemo da vidimo više malo u Belgiji.
Na bazenu 11. april u Beogradu danas se igraju dva kola regionalne vaterpolo lige. U petom kolu Jug je pobedio Budvu sa 11-9, Partizan je poražen od Jadrana iz Herceg Novog sa 7-6, dok je Šabac pobedio Mladost 11-8. Od 17.00 u šestom kolu sastaju se Budva Partizan, od 18.50 Jadran Šabac, a od 20.40 Novi Beograd Jug. Biće to duel dva neporažena tima koji su učesnici i Lige šampiona. U prvoj utakmici 18. kola fudbalskog šampionata Napredak je u Kragujevcu pobedio Radnički sa 2-1. O 17 sati u Gornjem Milanovcu sastaju se Metalac i Čukarički, sutra igraju Kolubara TSC, Radnički Niš Radnik, Crvena zvezda Spartak i Voždovac Partizan, a u ponedjeljak Novi Pazar Proleter i Vojvodina Mladost.
Informacije o vremenu, dvoje ljudi je poginulo, a desetine hiljada ljudi širom Velike Britanije ostalo je bez struje tokom noći, jer je oluja Erwen donela jake vetrove od oko 160 km na čas.
Udari vetra pogodili su severoistok Engleske. Mnogi putevi su i dalje zatvoreni, a u većem delu zemlje su na snazi upozorenja na opasno vreme. Meteorološki zavod izdao retko crveno upozorenje na vetar širom istočne obale Škotske i severoistočne Engleske.
U Srbiji u Nišu, Kragujevcu 16, Beogradu 13, Novom Sadu 10 stepeni. Vreme sutra?
Prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, samo na krajnjem jugozapadu oblačno, ponegde kiša. Uveče je jačeno oblačenje s kišom, na visokim planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 14 do 19, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, popodne i uveče na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 18 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nenad Selaković. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker Miroslav Bojičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojević. Želim vam prijatno popodne jer sledi vreme sporta i razonode.